valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 3 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Transparency International e publikoi raportin për korrupsion. Kosova vlerësua me notën 3.4, ndërsa nota 5 tregon nivel ekstrem të korrupsionit. Jap de Hop Shefer thotë se është herët për të rrëheqjet të kforit nga Kosova. Serbet në veri të Kosovës edhe sot protestuan kundër procedurave doganore në kufirin Kosovë-Serbi. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në Arabinë Saudite. Nesër në Kairo, ai do të flasë për raportet e Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Pas së ftofjes së raporteve për shkak të luftës në Gjeorgji, Këshilli NATO-Rusi takohet me 27 të këtij muaji. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Edona Peci.
Paris. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer deklaroi se tërheqja e kforit nga Kosova do të ishte e parakohshme dhe se për të ardhmen e forcave të NATO-s në Kosovë do të bisedojnë ministrat e mbrojtjes së vendeve anëtare të aleancës me 11 dhe 12 qershor në Bruksel. Duke folur në Paris në mbledhjen e një institucioni ndërqeveritar kushtuar mbrojtjes në Evropë, zoti Scheffer theksoi se kfori nuk do të mbetet përgjithmonë atje. Mirpo sipas tij, tërheqja në këtë periudhë do të ishte e parakohshme, pasi do të paraqiste rrezik për rezultatet e punës së viteve të mëparshme. Mëtutja i theksoi se duhet të shqyrtohen mirë elementet ushtarake dhe politike që do merret një vendim i drejtë për të ardhmën e kforit. Bruksel. NATO-ja dhe Rusia do të mbajnë takimin e nivelit më të lartë prej ftohjes së raporteve për shkak të luftës Gjeorgji-Rusi, ka njoftuar sot zëdhënës i aleancës James Apaturaj. Takimi i ardhshëm ministror i Këshillit NATO-Rusi do të mbahet më 27 qershor në Korfus të Greqisë, ku mbahet mbledhja ministrore e OSBE-s, tha Apaturaj. Në delegacione do të përfshihen edhe sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov. AFP raporton se NATO-ja dhe Rusia për një kohë të gjatë kanë mos pajtime të mëdha për planet mbrojtëse raketore, pasaj për njohjen e pavarësisë së Kosovës, ku NATO-ja ka forcën paqëruajtëse, dhe për një verk të marrëveshjeve për armatim. Riad. Presidenti Amerikan Barack Obama arriti në lindjen e mesme në misionin që ka për qëllim nxitjen e lidhjeve të Shteteve të Bashkuara me botën islamike. Zoti Obama arriti në Arabinë Saudite për bisedime me mbretin Abdullah, ndërsa nesër ai do të qëndrojë në Kairo me rast do të mbajë një fjalim për përmirësimin e raporteve të Shteteve të Bashkuara me botën myslimane. Duke u shprehur për vizitën e tij, presidenti Obama postierash tha:
"What I want to do is to create a better dialogue so that the Muslim world understands."
Ajo që dua është që të krijohet një dialog i mirë në mënyrë që bota myslimane ta kuptojë në mënyrë më efektive se si Shtetet e Bashkuara, por edhe Perëndimi, mendojnë për shumë çështje të vështira, siç janë terrorizmi, demokracia, pastaj diskutimi për kornizën e asaj që ndodhi në Irak dhe Afganistan dhe angazhimi ynë për Iranin, dhe po ashtu për të treguar se si e shohim ne ardhmërinë për paqen ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, i tha Barack Obama televizionit britanik ITV. Katar. Televizioni Al Jazeera ka transmituar sot një incizim i cili thuhet se është i kreut të Al-Qaidas Osama Bin Laden. Zëri në incizim thotë se presidenti Amerikan Barack Obama ka mbjell fara për urrejtje dhe hakmari kundër Amerikës dhe se Obama është duke i vazhduar hapat e paraardhë si të tij George Bush. Autenticiteti i incizimit nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Më herët numri 2 i Al-Qaidas, Ayman Zawahiri, u ka bërë thirrje egjiptasve që të mos i binden me fjalët e lustruara të Obamës gjatë fjalimit të tij në Kairo, përmes të cilit synohet ripërtrirja e lidhjeve me botën myslimane. Paris. Zyrtarët e aviacionit civil francez thanë sot se kutia e zezë dhe regjistruesi i zërit e aeroplanit të kompanisë Air France, i cili është përplasur në Oqeanin Atlantik me 228 udhëtar dhe anëtar të ekuipazhit, ka gjasë të mos gjenden kurrë. Aeroplani i tipit Airbus A330 ishte duke fluturuar nga Rio de Janeiro për në Paris, kur urzua të hënën rreth 650 km larg bregdetit të Brazilit. Hetuesit shpresuan se gjetja e kutisë së zezë të aeroplanit do t'u jepte qartësi për arsyet e erzimit të aeroplanit. Viktimat e tragjedisë ishin nga 32 shtete, por kryesisht nga Brazili dhe Franca. Beograd. Autoritetet e Beogradit dhe të Prishtinës u zotuan të angazhohen më shumë për shqyrtimin e çështjes së personave të pagjetur në lidhje me ngjarjet në Kosovë prej janarit 1998 e deri në dhjetor të vitit 2000. Këtë përkushtim ata e bën gjatë takimit të sotëm në Beograd të grupit punues për persona të pagjetur në Kosovë, thotë në një komunikat të komunitetit ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, i cili e kryesoi këtë takim. Sipas listës së përkohshme të grupit punues, numri i personave të pagjetur si pasojë e konfliktit në Kosovë është 1904. Në qershor të vitit 2007, ky numër ishte 2047. Këto ishin ndajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Organizata Transparency International, e cila matë nivelin e korrupsionit në vendet e ndryshme të botës, ka publikuar raportin Barometri Korrupsionit Global 2009. Kosova është radhitur në grupin e tretë të vendeve të ndikuara nga korrupsioni me notën 3.4. Nota 5 tregon nivelin më ekstrem të korrupsionit. Sektori më i korruptuar në Kosovë raportohet se është ai i drejtësisë dhe ai i partive politike. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Albana Isufi.
Visar Berishën nga organizata Index Kosova që ka marrë pjesë në hulumtim, thotë se raporti paraqet gjendjen reale që ekziston në Kosovë.
Kjo edhe nuk është për të çuditur pasi që edhe sistemi gjyqësor në Kosovë funksionon jo si duhet, më thonë ekziston një mungesë e rendit dhe ligjit në Kosovë, e gjithashtu ekziston edhe një perceptim që partit politike domethënë janë të përfshirë në korrupsion. Edhe ky perceptim në mes tjera shkrijohet edhe për shkak të shumë raporteve që kemi dëgjuar në media që pak parti politike i kanë publike financat e tyre.
Sipas këtij raporti, Kosova ka nivelin më të ulët të korrupsionit në krahasim me vendet e rajonit ku prin Bosnia-Hercegovina e pasuar nga Kroacia dhe Serbia. Për qeverinë e Kosovës, raporti Transparency International paraqet një trend pozitiv të luftës kundër korrupsionit, zëdhënësi qeverisë me Emlir Krasniqi shpjegon.
Po të krahasohet me raportin e fundit të vitit 2007 me barometrin për korrupsionin që ka bërë Transparency International, shihet qartë se qytetarët e Kosovës vlerësojnë nga shumë punën që është bërë në luftimin e korrupsionit dhe të arriturat në këtë drejtim.
Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës vlerësojnë se fenomeni i korrupsionit në Kosovë gjen vend më shumë në institucionet shtetërore dhe në ndërmarrjet publike. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis, Berem Ramosaj, thotë se Kosova nuk ka bërë shumë në luftimin e këtij fenomeni.
Ne nuk mendojmë se deri tash kemi bërë shumë në këtë drejtim, përveç deklaratave. Ajo që ka është e rëndësishme që këti fenomeni duhet të ndërprehet rruga jo vetëm nga institucionet legale, formale, por në përgjithësi si qytetarë, duke marë parasysh se kemi obligim të gjithë qytetarët të ndërtojmë një shtet funksional dhe ligjor, ashtu si që kërkojnë edhe standardet evropiane, po edhe standardet e ndërtimit të një shteti funksional.
Ashtu sikur se edhe në raport të tjera të organizatave të ndryshme edhe në këtë të Transparency International, sektori i drejtësisë del të jetë më i korruptuari, i cili edhe ka marrë notën 4. Zëdhënësi i qeverisë me Emlir Krasniqi pranon mbrishtësinë e këtij sektori, por thotë se ekzekutivi është i pafuqishëm që të ndikojë në këtë sektor.
Një dini se në Kosova si Republikë Demokratike bazohet në parimin e ndarjes pushteteve të kontrol dhe balancit në rënjëtyre dhe ne si qeverisë ekzekutiv nuk kemi kompetenca drejtë për drejta apo që farë do forme intervenuse në gjyqësorë në sektorin e drejtësisë.
Në anën tjetër edhe vetë drejtori Agjencisë Antikorrupsion Hasan Pretini thotë se në Kosovë është vërë në re një punë jo e madhe nga anë e prokurorive për të ndjekur rastet e dyshuara të korrupsionit.
Një element negativ them që nga prokuroritë kemi informata kthyse për 1/3 e tyre.
12 informata na i kanë refuzu, edhe në mesin e tyre 12 informata, 11 i përkasin mu gjyqësorit, ku agjencioni pretendon që e gjyqësori gjatë kryes procedurës, gjatë kryes, gjatë marrjes së vendimeve, ka pas veprime tjera korruptive, mirë po ato prokurorit në shumitën e raste don i kanë hudh poshtë.
Ndryshe vendet më të korruptuara sipas raportit të Transparency International janë Armenia, Azerbajxhani, Kambodxha, Kameruni, Iraku, Liberia, Sierra Leone dhe Uganda. Raporti është realizuar në periudhën tetor 2008 shkurt 2009. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Zyrtar të misionit të Bashkimit Evropian EULEX thanë sot se rifillimi punës në gjykatën e Mitrovicës megjithëse me kapacitete të kufizuara dhe vetëm me staf ndërkombëtar, është një nga të arriturat më të mëdha të këtij misioni. Ata kërkuan bashkëpunim me vendësit në fushën e drejtësisë, por sipas tyre kthimi në punë i shqiptarëve dhe i serbëve në gjykatat në veri të Kosovës duket se do të jetë i vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Alberto Perduca, udhëheqësi i komponentit të drejtësisë e Uleksit, përmendi si të arritur të veçantë Mitrovicën, ku e Uleksi po i bën përgatitjet që t'i trajtojë rastet në pritje pas një pauze të gjatë prej 10 muajve sa kjo gjykatë nuk ishte funksionale, por ai tha se mbetet ende sfidë kthimi në punë gjykatësve shqiptar dhe atyre serb.
In my understanding there are no easy neither quick solutions.
Sipas njohurive tona nuk do të ketë një zgjidhje të lehtë dhe të shpejtë për këtë çështje. Nuk duhet harruar se për 10 muaj pas deklarimit të pavarësisë së Kosovës, gjykatat ishin të mbyllura dhe jo funksionale. Atje asgjë nuk funksiononte, tha Alberto Perduca. Gjykatësit dhe prokurorët e Uleksit, shtoi ai, filluan të punojnë dhe në bashkëpunim me policinë lokale arritën që të përfundojnë 3 rastet gjyqësore. Kjo nuk është mjaft, por është fillimi, tha zyrtari e Uleksit, duke rikujtuar se në Mitrovic ka 10 njerëz që presin fjalën e drejtësisë.
They are urgent because there are people, tens of people in detention. There are tens of victims.
Janë raste me urgjencë sepse bëhet fjalë për njerëz. Ka me 10 veta të cilët qëndrojnë me muaj në paraburgim dhe ata janë viktime dhe kanë të drejtë të dëgjojnë fjalën e drejtësisë, ka thënë Perduca. E vetmja mënyrë që të zbatohet sundimi i rendit dhe ligjit sipas tij është që krahas ndërkombëtarëve të punojnë edhe vendasit, gjykatësit dhe prokurorët e Kosovës. Po punojmë që të përfshijmë gjykatësit dhe prokurorët e të gjitha komuniteteve për të startuar nga rastet më të vjetra tek ato më të reja, ka thënë zyrtari Uleksit. Ai nuk ka dashur të konfirmoj as mohoj nëse do të nevojitet që rastet të trajtohen ndaras për serbët në veri dhe për shqiptarët në jug të Mitrovicës për shkak të rrethanave politike në këtë qytet, por sipas tij më rëndësishmë që vendorët të përfshihen në trajtimin e rasteve të mbetura. Ndërkaq Maria Gulana Civinini, kryetare asamblesë së gjykatësve të Uleksit, pasë bashkëpunimi ndërmjet vendorëve dhe dhe ndërkombëtarve do të rrisë rezultatet në fushën e gjyqësorit.
Eulex Gjatis, Kosovan Gjatis, as the member of only one judicial.
Gjykatësit e Uleksit dhe ata kosovar janë antarë të një sistemi të vetëm gjyqësor. Ne nuk jemi një trup gjyqësor vendimarrës, por jemi së bashku me vendorët dhe punojmë së bashku me ta, ka thënë Civinini. Të zyrtarët e Uleksit nuk kanë dashur të shpalosin detajet e angazhimeve të tyre edhe në fusha tjera, siç janë luftimi i korrupsionit, çështja e krimeve të luftës dhe lëndëve tjera në të cilat ky mision është duke punuar. Misioni i Uleksit në Kosovë ka shtrirje në fushën e policisë, gjykatave dhe doganave dhe trajton rastet më të rënda. Po ashtu ky mision merr përsipër edhe rastet në të cilat gjykatat e Kosovës nuk arrinë të trajtojnë apo nuk kanë çastje, siç është rasti me veriun e Kosovës. Po ashtu sfidë tjetër e këtij misioni janë edhe rastet e trashëguara nga administrata e UNMIK-ut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Protestat e sërbëve në veri të Kosovës, me të cilat ata i kundërshtojnë procedurat e doganore në kufirin Kosovë-Sërbi, sot kanë zgjatur gjysmore. Policia ka njoftuar se ato kanë përfunduar të qeta. Doganët e Kosovës thonë se pas vendosjes së Uleksit në dy pika kufitare, niveli kontrabandës ka rënë për 80%. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Banorët dhe aferistët serb të Leposavicit dhe Zubin Potokut e kundërshtojnë kontrollimin e hyrjes së mallrave dhe dokumentacionit në pika doganore në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë, dhe kjo është arsyeja e protestave të tyre dje dhe sot, ka bërë të ditur policia e Kosovës. Besim Hoti, zëdhënës i kësaj policie, thotë se protestat kanë zgjatur rreth gjysmë ore dhe kanë përfunduar të qeta.
Protesta në Leposavic dhe në Zubin Potok ka të bëjë kryesisht me kundërshtimin e banorëve serb mes përfillimin e procesit të komponentës e Uleksit për kontrollimin e mallrave dhe dokumentacionit në pika doganore Kosovë-Serbi, të cilat janë përmes pikave kufitare 1 dhe 31, përkatësisht pikës në Leposavic dhe Zubin Potok, dhe kjo ishte qëllimi të tëtë i kësaj proteste për të kundërshtuar këtë refillim të procesit. Thjesht më mirë thonë në kundërshtim të rivendosjes së këtyre pikave doganore sërish.
Gjatë kohës sa kanë zgjatur protestat, të rrugët Ribarish Mitrovic dhe Mitrovic Rash kanë qenë të bllokuara. Përfaqësuesi i aferistëve të Zubin Potokut, Radi Udviç, ka thënë se veprimet e Uleksit në dogana janë të dëmshme për ekonominë e veriut të Kosovës dhe popullatën serbe që jeton aty. Veprimet e Uleksit ai ka vlerësuar se kanë dimension politik për shkak të vënjes së doganave në mes Kosovës dhe Serbisë.
Ismoveti Uleks po prezlozhili da je to shtetno ekonomsko pitanje za privredu severa Kosova i za čitav srpski narod na Kosovu, a drugo ima i političku dimenziju, jer narod ovoga kraja, ovog regiona ne prihvata carinu.
Ne tashme ja kemi sqaruar e uleksitse kjo është çështje dëmshme ekonomikisht për veriun e Kosovës dhe për gjithë popullin serb në Kosovë, por ka edhe dimensionin politik për shkak se populli i këtij regioni nuk e pranon doganën dhe procedura doganore në mes të Serbisë dhe Kosovës, sepse ne konsiderojmë edhe më tutje se Kosova është pjesë e territorit të Serbisë, tha Udvić. Ai shtoi se lidhur me këtë çështje serbët kërkojnë një zgjidhje kompromisi, e cila do të ishte pranueshme për Euleksin, për Bashkinë Serbe në Kosovë dhe për Republikën e Serbisë. Në anën tjetër, Naim Hruglica, drejtori i doganave të Kosovës, thotë se pas vendosjes së Euleksit në dy pikat doganore në veriun e Kosovës, puna është duke u avancuar në vazhdimsi. Sipas tij, është duke u bërë evidencimi i plotë i dërgesave në bashkëpunim me doganat e Kosovës, të cilat ndonë se nuk janë prezente në mënyrë direkte në pikat doganore 1 dhe 31, përmes ekipeve mobile lëvizës që janë prezente në region.
Me ekipet tona lëvizëse mobile, ne kemi arritur me zvoglu nivelin e kontrabandës deri në masën 80% nga ajo që ka qenë pas 20 vjet përpara. Doganat, unë shpresoj edhe policia shumë shpejt ishte dashur të kthehemi në ato dy pika, tani nuk ekziston më ndonjë problem, si them, praktik ose logjistik, janë bërë ato investimet e duhura për përmirësimin e kushteve të punës. Tash është çështje thjesht e vlerësimit të komponentës sigurisë se kur mundemi faktikisht kalojmë dhe të fillojmë të bëjmë inkasimin.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa parti opozitare shqiptare dhe shoqata në Maqedoni thonë se gjatë këtij muaji do të organizojnë protesta në të gjitha qytetet e Maqedonisë ku jetojnë shqiptarët. Në këto protesta thuhet se do të kërkohet barazie plotë shqiptarëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Në Maqedoni gjatë muaj qershor do të mbahen protesta për barazinë e plot juridike dhe kushtetuese të shqiptarve, të cilat do të organizohen nga një këshill në të cilin marrin pjesë Bashkimi Demokratik Kombëtar, Bashkimi Demokratik Shqiptar, Shoqata e ish të burgosërve dhe të persekutuarve politik shqiptar, Lëvizja Demokratike Shqiptare dhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare për Iliriden. Kryetari i Bashkimit Demokratik Kombëtar, Hysni Shaqiri, deklaroi se në këto protesta do të ngritet zëri që të sensibilizohen kërkesat e shqiptarve për barazi të plot në shtet.
Ne do kemi vetëm kërkesa kombëtare. Kërkojmë ndryshimin e statusit kushtetues të shqiptarve, se problemi është pikrisht te statusi jon juridiko-kushtetues që nuk është i definuar, trajtohemi si pakic. Është momenti që ne të mobilizohemi rreth një qendrimi, rreth një qëllimi që vlerësojmë se është shumë fisnik dhe të drejtat e shqiptarve, as pak ne nuk mendojmë se i cenojnë të drejtat e maqedonëve dhe mos të hezitojmë as para institucioneve të këtij shteti, as para ndërkombëtarëve.
Kryetari i Shoqatës së të Burgosurve Shqiptar, Shpëtim Polozhani, thotë se organizata që ai drejton i mbështet protestat për të kundërshtuar diskriminimin që u bëhet shqiptarve në shumë sfera të jetës.
Edhe për shkaj gjitha vërejtjeve që i bën Komitet i Helsinkit për të drejtat e njeriut, edhe për shkaj vërejtjeve që i bën State Departmenti për shkeljen e drejtave dhe lirive të njeriut, edhe për shkaj përfaqësimit të vogël dhe minimal të shqiptarve në të gjitha institucionet e shteteve, gjendja e shqiptarve nuk po ndryshon, po keqësohet me krizën ekonomike, po keqësohet dukshëm. Rinia studentore është në përkrahje të këtyre studentave, gjithashtu ne kemi pasur kontakt dhe do ta shfrytëzojmë këtë pakënaqësi të madhe të masave për të detyruar pushtetin që të marrë masa radikale për ndryshimin e gjendjes.
Këshilli për organizimin e protestave fton shoqatat dhe partitë tjera politike që të ngrenë zërin kundër asaj që e cilësojnë status të pabarabartë të shqiptarëve në Maqedoni dhe padrejtësive të shumta që u bëhen. Protestat do të fillojnë nga Shkupi për të vazhduar edhe në qytete tjera të shqiptarëve në Maqedoni. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Duke u shprehur për fushatën e deri tashme zgjedhore në Shqipëri, analistët në Tiranë mendojnë se ishte një polemik normale politike. Analisti Henry Chili thotë se çështja pajisjes me karta identiteti tashme nuk i rrezikon zgjedhjet, ndërsa analisti Andi Bejtja thekson se dy partitë më të mëdha politike në Shqipëri, Partia Demokratike në qeveri dhe ajo socialiste në opozitë, deri tash kanë dhënë pak ose as pak argumente të besueshme gjatë sulmeve kundër rivalit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Henry Cili thotë se shifra e shtetasve që kanë marrë deri tani karta e ka tejkaluar pragun kritik që të mund të sillte dështimin e procesit për këtë shkak.
Në demokraci më mirë një alarm i kot se një alarm i vonuar.
Hapësira publike ka karakter preventiv pra parandalues. Në këtë pikpamje, unë e mirë kuptoj debatin që ngre Partia Socialiste, edhe në qofsa i është i egzageruar. Ajo që duhet të thënë është fakti që është e kritikueshme, qartësisht e kritikueshme, lënia e çështjes së kartave për në 6 muajin e fundit të mandatit. Mjafton të kishte fituar një 6 muaj më parë. A mund ta vër kjo në rrezik zgjedhjet? Shpresoj jo. Gjithsesi, numri kritik i njerëzve që kanë pasaporta dhe karta ka përcyer dhe shumë prej atyre që nuk kanë ose ndoshta nuk kanë dëshirë të votojnë, ose nuk janë në Shqipëri ose gjenden në një pamundësi të caktuar për të mos votuar. Në këtë pikpamje mendoj që numri kritik i zgjedhësve për të pasur votime të drejta dhe të barabarta është i kaluar.
Analisti Andi Bejtia thotë se në asnjë rast ky debat nuk duhet të sillte shtyrjen e datës së zgjedhjeve, një opsion që po servirret jo zyrtarisht nga qarqja politike, duke e lidhur këtë me curinë e procesit të pajisjes së shtetasve me kartat e identitetit. Shtyrja do të ishte katastrofike për vendin, thotë Bejtia.
Është kot të hymë në debate teknika dhe ne të mundohemi të javim kush ka drejt kjo palë sa ja palë. Ajo që duhet në vizuat është fakti që të dy forcat politike e bën vetë të infrastrukturë para zgjedhore, si shartuan në kundin elektoral po vetë, i takon të dy palëve të dalin nga situata. Po unë mendoj personalisht që nuk është që lidhet me tendencën në akullimit një forca për në tjetre, pasi nuk duhet besoj që Shqipëria 2009-ës pas antarësimit NATO të ketë forca tjera që tentojnë bën këtë gjë. Mendoj që është një debat që duhet ta zgjidhin po këto dy forca dhe mendoj që do ta zgjidhin. Shtyrja e zgjedhjeve mendoj që është katastrofë për Shqipërinë.
Bejtia shton vlerësimin se Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë dhënë pak ose aspak argumente të besueshëm me të cilët kanë sulmuar publikisht kundërshtarin politik.
Kuptohet njerëz para që kjo është një luftë politike para elektorale dhe këto akuza janë mëse normale. Kur flitet për Partinë Socialiste, për frikën që ekziston që mendojnë ata që ekziston te drama për zgjedhjet, lidhet me faktin që ai nuk kandidon në listë për deputet, po ngeli prapë në bashki. Ndërsa ku flitet për manipulimin e palës së majorancës, mendoj që nuk ka fakte konkrete. Në fakt, të dyja palët nuk kanë fakte konkrete për këtë dhe është thjesht një luftë paraelektorale që unë mendoj që do shfryhet shumë shpejt.
Më shumë se 2 javë nga mbajtja e zgjedhjeve, Çili e sheh këtë kohë si mundësi që të mund të tregojë se sistemi për pajisjen e shtetasve me karta mund të funksionojë.
Është pjesë e kësaj strategjie të Partisë Socialiste dhe çdo partie që është në opozitë për të lënë një rrugë zgjidhje, thashë për të lënë dy rrugë në raport me një proces politik. Në këtë kuptim është ende e parrezikshme. Unë nuk mendoj që zgjedhjet do dështojnë dhe nuk mendoj që ato do të jenë poshtë një standardi gjerësisht të pronueshëm. Monitorimi i rrept që i është akorduar këtyre zgjedhjeve nga Udhiri, si dhe në përgjithësi standardet e shoqërisë shqiptare për një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor, fakti që jemi vend anëtar i NATO-s etj., janë një presion i mjaftueshëm për të pasur zgjedhjet në standarde qartësisht pranueshme. Sidoqoftë, është e pafalshme që të kishim këtë diskutim edhe në zgjedhjet e 2009-s, shpresojmë që të jetë kohëra e fundit.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Si që e përmendëm edhe më herët gjatë këtij emisioni, presidenti amerikan Barack Obama nesër do ta mbajë një fjalim në Kairo, të cilën shtëpia bardhë përshkroi si fjalim kryesor drejtuar botës myslimane. Fjalimi do të theksoj përkushtimin personal të presidentit Obama për angazhim mbi interesat të përbashkëta dhe respekt reciprok, si dhe i përfshin idetë e tij për tejkalimin e dallimeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe vendeve myslimane. Por pse u zgjodh Egjipti? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Në pyetjen pse u zgjodh Kairo për të ashtuquajturin fjalimin musliman të Obamës, ka pasur shumë diskutime që kur u bë publik njoftimi. Vëzhguesit ndërkombëtar kishin pritur që Obama të zgjedh Indonezin si vendin më të njohur musliman në botë ku presidenti amerikan ka kaluar fëmijërinë. Sipas zyrtarëve të lartë të administratës Obama, Kairo është përzgjedhur për shkak se Egjipti për një kohë të gjatë është aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara, një vend kyç në botën arabe dhe muslimane dhe një lojtar shumë i rëndësishëm në lindjen e mesme. Ekspertja për politikat arabe dhe amerikane në Institutin për Paqe Ndërkombëtare në Carnegie, Michel Dune, thotë se Kairo nuk është zgjidhja e përkryer, por më e logjikshmja.
I think the Obama administration has been quite ambitious in terms of what it's done in the Middle East so far.
Mendoj se administrata Obama ka qenë mjaft ambicioze në kuptimin e asaj se çfarë është bërë deri tash në lindjen e mesme. Kjo tregon edhe më duket qëllimisht se presidenti Obama është duke u angazhuar direkt në lindjen e mesme. Ai po i trajton drejt për drejt çështjet më kritike dhe nuk po i zvarrit ato. Po të kishte zgjedhur një vend jashtë botës arabe për të mbajtur fjalimin e tij, do të dukej sikur synon të zgjedh rrugën më të lehtë, tha Dune. Politologu Amr Hamzavi mendon se Obama e zgjodhi Kairon sepse i ofron atij mundësinë për të folur jo vetëm për marrëdhëniet në mes Shebaas dhe muslimanëve, por edhe për çështjet urgjente politike dhe të sigurisë së rajonit. Ai thotë se në këtë mënyrë Washingtoni dërgon një mesazh me të cilin do të dëshmojë se i ka prioritet çështjet si konflikti izraelito-palestinez, të ardhmën e Irakut, programin bërthamor të Iranit dhe rritjen e ekstremizmit. Por ka dhe një mesazh tjetër, thotë ai.
It's a choice for moderation. Going to Egypt is a clear signal for America's preferences.
Është një zgjidhje e matur të shkosh në Egjipt, është një sinjal i qartë për preferencat e Amerikës në rajon. Egjipti natyrisht që ka deficite të dukshme kur bie fjala për të drejtat e njeriut, por në përgjithësi është një shtet i moderuar, modern dhe i përkushtuar për reforma graduale dhe pashe, tha Hamzavi. Problemet në lidhje me të drejtat e njeriut, sipas tij, kanë krijuar spekulimet mbi mundësinë e ngritjes së kësaj çështje në bisedimet e Obamës me liderin autoritativ të Egjiptit, Hosni Mubarak, i cili ka qenë president i Egjiptit në 28 vitet e fundit dhe lejoi mbajtjen e zgjedhjeve të drejtpërdrejta presidenciale vetëm 4 vite më parë. Analistët thonë se temat që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut janë të pashmangshme gjatë bisedimeve në Kairo. Ata po ashtu pohojnë se në mesin e arabëve ka pritje të mëdha se Obama do të nxjerrë një plan për paqe, jo vetëm midis Izraelit dhe palestinezëve, por edhe për lindjen e mesme në përgjithësi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në kuvendin e Kosovës ende nuk është miratuar strategjia dhe plani zhvillimor i Kosovës. Autoritetet thonë se nuk e dinë se kur një dokument i tillë do të jetë i gatshëm për miratim. Ekspertët për çështje ekonomike theksojnë se Kosova duhet ta ketë një dokument të tillë dhe kërkojnë që institucionet të shpjegojnë se pse ky plan është lënë pas dore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Strategjia fundit në vitin 2007 me një vendim të qeverisë së Kosovës ka kaluar në mbikëqyrje të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për shkak të disa vërejtjeve në punën e sekretariatit tashmë të shuar, i cili ka hartuar strategjinë. Por që nga atëherë kjo strategji nuk ka përfunduar dhe nuk dihet se kur do të fillojnë punën për hartimin e saj. Kështu thot Behçet Haliti, këshilltar në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave, duke shtuar se kjo ministri tashmë ka miratuar kurrënizën afatmesme të shpenzimeve. Kurrënizë kjo që sipas tij përcakton prioritetet sektoriale të ekonomisë së Kosovës.
Që çdo vit deri në muajin prill, qeveria e përgatit dhe e miraton, dhe të njëjtën kohë është një operacionalizim i veprimeve dhe parashikim edhe i parametrave makroekonomik për 3 vite të ardhme. Nështë një planifikim më afatgjatë strategjik, deri me tashmë në kuadrin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave, nuk kemi.
Pa një strategji zhvillimore nuk do të ketë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, e quan të domosdoshëm hartimin e kësaj strategjie, sepse sipas tij, për një zhvillim ekonomik nuk mjafton vetëm korniza afatmesme shpenzimeve. Ai madje thotë se autoritetet kompetente duhet të sqarojnë pse ka mbetur ky plan në sirtaret e Ministrisë së Ekonomisë.
A ka qeveria një projekt të tillë të ndërtimit të një strategjie të mirë fill të zhvillimit qofta fatmesëm, qofta fatgjatë ekonomik të Kosovës, nuk kemi transparencë në këtë drejtim. Mirë po, në qofë se e shikoj tash në rafshin tjetër veprimet që i bën sot qeveria, del se nuk kemi strategji, sepse janë veprime ad hoc që bëhen për periudha krejtësisht të shkurtra dhe në vazhdimësi ka ndryshime në veprime.
Ky plan zhvillimor përfshin stimulimin e zhvillimit të qëndrueshëm, rritjen e punësimit, uljen e varfërisë dhe thellimin e procesit të integrimit në Evropë, thot Ramosaj. Ai ndërkaq thot se mos miratimi kësaj strategjie ka ndikuar edhe në uljen e interesimit të investitorëve të huaj.
Ndikon ajo më të madhe që në një farë forme këto projekte tash që del qeveria munden me qenë shumë projekte të një drejtimi apo të orientuara vetëm nga një grup ose nga një vend. E na kemi nevojë për një strategji të përgjithshme që të gjejnë veten krejt investitorët apo pretenduesit potencial.
Sidoqoftë, për hartimin e kësaj strategjie janë shpenzuar 750.000 euro, 400.000 prej të cilave i ka siguruar qeveria Kosovës, ndërkaq pjesa tjetër është siguruar nga donatorët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.